Ja vielä jatkamme tämänkertaisen vieraamme kanssa. Hän on Jaakko Hautamäki, Wycliffe-järjestön toiminnanjohtaja. Toimittajana tässä ohjelmassa on Timo Tikka. Olemme puhuneet Raamatun käännöstyöstä, mistäs muustakaan kun on Wycliffe-järjestön toiminnanjohtaja paikalla. Seuraava kysymys. Millainen on hyvä Raamatun käännös?
No niin, nyt kysytkin hankalan kysymyksen. Hyvä Raamatun käännös seuraa vahvasti sitä aitoa alkuperäistä Raamatun kirjoitettua sanomaa. Raamatun tehtävään on ensisijaisesti välittää pelastussanoma ihmisille, olla Jumalan sanaa. Ja tästä syystä Raamatun kääntäminen on myöskin vastuullista tehtävää. Me emme käännä mitä tahansa kirjaa, vaan Jumalan sanaa. Ja ymmärrän sen tuskan ja myöskin mahdollisuuden, mikä siihen asiaan liittyy. Raamatun kääntäjät joutuvat monella tapaa miettimään omaa työtään ja omaa vastuutaan tässä kohtaa.
Voidaanko Raamattu kääntää sanatarkasti?
Kaikki voidaan kääntää sanatarkasti, jos sanoja on olemassa. Monilla kansoilla ei kuitenkaan ole näitä kaikkia sanoja, joita Raamatussa on, koska Raamattu on kirjoitettu omassa kontekstissaan. Ja tässä se Raamatun kontekstuaalisuus onkin suuri haaste. Kuinka kääntää se niin, että se seuraa sanatarkasti ja on samalla myöskin ymmärrettävä? Eli vastaus kysymykseen on aika vaikea.
Onko tällä hetkellä menossa joitakin sellaisia keskusteluja tai kiistan aiheita, jotka liittyvät Raamatun käännöksiin jollekin erityiselle kielelle tai ehkä laajemminkin?
Meillä on käynnissä keskustelu maailmanlaajuisesti siitä, että kuinka me käännämme tietyt tutut termit. Käsite Jumalan poika -sana sisältää kielitieteellistä ja teologista sisältöä niin paljon, että juuri tällaisissa asioissa täytyy olla erittäin tarkka ja huolellinen, kuinka me toimimme oikein ja vastuullisesti suhteessa Jumalan sanaan. Ja etenkin näissä muslimialueilla, joissa Raamattua käännetään myöskin, niin käsite Jumalan poika on hieman vaikea termi. Ja tästä syystä tuolle termille on kokeiltu takahistoriassa erilaisia käännösmuotoja, ja nyt sitten Suomeenkin on laskeutunut keskustelu siitä, että mikä on oikea tapa kääntää Raamattua. Meidän tavoite on kääntää sitä puhtaasti Jumalan sanana ja sellaisena kuin se on. Sisältää myöskin teologisen viestin ja sisällön. Mutta tuolla Amerikan päässä ja tietysti osassa Eurooppaakin on vahvaa keskustelua siitä, että mikä on oikeanlainen tapa käännökselle. Ja nyt sitten maailman evankelinen allianssi on ottamassa tähän myöskin tällaisen yhteisen kannanoton, jota me myöskin kovasti odotamme. Mikä on oikea tapa kääntää tietyt sanat?
Mikä ongelma tähän sanaan Jumalan poika liittyy?
Sanan sisältöhän on monenlainen. Meillähän on, jos me ajatellaan ihan käsitteellä Jumalan poika, tai sanana Jumalan poika, niin sehän tarkoittaa, että jollakin on poika. Mutta kun me käsitteen ajattelemme sitä kolmiyhteisenä Jumalana, isä, poika ja pyhä henki, niin kysymys tästä neitseestä syntymisestä on nyt noussut sitten kovasti esille. Ja tämä on tietysti se meidän suuri haasteemme. Haluamme tehdä sen niin, että se kunnioittaa Raamatun selkeää sanomaa ja myöskin teologiaa. Ja ehkä tämän termin käyttämiseen liittyy paljon se keskustelu, mitä tällä hetkellä pyöritetään.
Tuleeko sinulle mieleen joitakin kielikuvia tai vertauksia, jotka ehkä täällä Suomessa eivät olisikaan ihan samalla tavalla tulleet tulkituiksi tai ymmärretyiksi?
No, joitain tulee heti mieleen. Esimerkiksi psalmeista voisi löytyä viheriäisille niityille. Kaunis mielikuva meidän viheriäisistä niityistä, jotka ovat tumman vihreitä. Ja ikään kuin näemme sen sellaisena kaukaisina, pitkinä, upeina alueina. Mutta käsite viheriäisille niityille tarkoittaa Israelissa täysin erilaista. Siellä se tarkoittaa pientä paikkaa veden äärellä, jossa on vihreää, lampaille syötävää, tuoretta ruohoa. Aina se tuorettakaan siellä. Ja silti se kielikuva tarkoittaa aivan jotain muuta kuin pelkästään sitä, mitä siinä sanotaan. Se on myöskin toivon näkökulma. ja huolehtimisen näkökulma. Jumala pitää meistä huolen viemällä meidät sinne, missä on elävää vettä ja myöskin siitä syntyvää kasvua ja hedelmää.
Kun Raamattua lähdetään kääntämään tai sen osaa jollekin kielelle, niin onko teillä joku tietty Raamatun osa, jonka haluatte aina ihan ensimmäisenä saada käännettyä?
Usein Raamatun käännöstyö lähtee ja käynnistyy jostain evankeliumista. Luukkaan evankeliumi on esimerkkinä sellainen hyvin yleisesti käytetty evankeliumi, josta on hyvä aloittaa se. Ja kun se on saatu tehtyä, niin sieltä löytyy tietysti monenlaisia käsitteitä, joita käytetään myöhemminkin. Ja hyvin tyypillistä on käynnistää se tästä ja sitten ottaa kenties mukaan Uuden testamentin jälkeen jotakin psalmeja Vanhan testamentin puolelta. Ja sitten pikkuhiljaa edetä kohti Vanhaa testamenttia. Meidän tavoitteena on se, että Raamattu käännettäisiin suoraan alkukielestä. Aina se ei ole mahdollista. Se johtuu Raamatun kääntäjän omista ominaisuuksista ja mahdollisuuksista alkukielen kääntämiseen. Joskus joudumme käyttämään englanninkielistä versiota tässä kohtaa.
Teidän nettisivullanne on tietoa teidän työstänne ja toiminnastanne, ja siellä on yksi tällainen väliotsikko kuin Välähdyksiä työstä. Näin radion välityksellä emme voi näyttää kuulijoillemme mitään videoklippejä, mutta jos voisit kertoa meille jonkun sanallisesti jonkun välähdyksen työstä, jonka olet itse kuullut tai nähnyt Raamatunkääntäjien työstä.
Aivan loistava välähdys on se hetki, kun Raamatun käännös saatetaan kansan keskuuteen. Muistan tässä nyt viime vuodelta, kun Papua Uudessa-Guineassa saatettiin eräs Raamatun käännös kansan keskuuteen. Meidän Raamatut usein painetaan Suomessa ja sitten kontti lähetetään täältä pitkin Singaporea ja pitkin lähialueita laivan kyydissä sinne, ja se matka on monesti haasteellinen. Ja sitä odotetaan. Kansa odottaa sitä ensimmäistä kirjallista tuotettaan, mitä on valmisteltu 10 vuotta tai pidemmän aikaa. Ja kun ne juhlallisuudet siellä käynnistyvät, niin siellä on tanssia, siellä on laulua, siellä on hengellisiä aspekteja ja asioita, niin valtavat määrät, että joskus te miettii, että kuinka saisimme siirrettyä sen uskon näkökulman, mikä siellä heillä on, niin tänne meille asti. Ja ne väriloistot ja ne kaikki, mitä me voimme nähdä videoilta tai muualta näistä juhlista, ne ovat aivan valtavia.
On ihmisiä, on heimoja, on kansojen parissa Jumalan sana otetaan iloisesti vastaan. Mitä, Jaakko, voisimme tehdä Suomessa, että Raamattu olisi yhä useammalle ihmisille rakas?
Raamattu tulee rakkaaksi, kun sitä lukee. Se, jos se meillä kirjahyllyssä pölyttyy ja me odotamme, että se sieltä rakkaaksi tulee, niin se matka on pitkä. Raamattu avautuu vain lukemalla. Raamattu avautuu rukoilemalla. Raamattu avautuu sillä, että me tutkiskelemme sitä ja mietimme, mitä Jumala puhuu minulle tämän kohdan kautta. Ei Raamattu tarvitse lukea 10 sivua kerrallaan. Yksi jae riittää siihen, että voimme peilata omaa elämäämme ja mitä se tarkoittaa minulle. Mitä Jumala sanoo minulle tässä kohtaa. Ja uskon, että tämä on se asia, millä me saamme Raamatun rakkaaksi.
Mitä Raamattu on sinulle henkilökohtaisesti elämäsi varrella merkinnyt?
Aivan alkuvaiheessa, kun uskon tielle lähdin, Raamattu oli ensimmäinen kirja, jonka oikeastaan hankin. Ihan hankkimalla hankin. Se oli hauskaa, ennen kuin sain ensimmäisen oman Raamattuni, niin olin kotoa löytänyt Raamatun ja joudun sitä piilottelemaan vaatehuoneessa vaatteiden alla ja silloin tällöin lukemaan sieltä. Se oli ikään kuin salainen aarteeni siellä. Ja kun sain oman Raamatun, niin se oli tietysti mahdollisimman iso ja näyttävä, jotta halusin kertoa kaikille, että tämä on minun arvokas kirjani. Olen oman elämäni aikana kohdannut Raamatun monella tapaa. Joskus se on ollut kaukainen kirja, se on ollut hyllyssä vuosia. En ole koskaan sitä näiden vuosina aikana avannut. Ja sitten kun koin tämän ikään kuin kolmannen, en viimeisen kutsun uskoakseni, kolmannen kutsun, niin sen jälkeen Raamattu avautui todella. Raamattu edusti jossakin vaiheessa oman elämäni sellaista uskonnollisuutta, uskonnon kirjaa, eikä uskon kirjaa. Ja kun sain uudistua tässä omassa hengellisessä elämässäni, niin siitä syntyi uskon kirja. Sain löytää sieltä asioita ja sain kokea, että se on myöskin oman elämäni peili.
Tämä Wycliffien työ on varmasti hengellistä työtä. Jaakko, miten te olette järjestön parissa kokeneet rukouksen merkityksen?
Me näemme, että rukous on se meidän ydinasia. Meillä on paljon rukouspiirejä Suomessa, ihan Wycliffe-rukouspiirejä, ja ihmiset rukoilevat meidän työmme puolesta. Me lähetämme 4 kertaa vuodessa rukouskalenterin näille ryhmille ja lehden tilaajille. He saavat rukoilla lähettimen puolesta. Siellä on lähettien omia asioita. Joku tarvitsee rukousapua tässä ja jollain on haasteita tässä ja joku on kiitollinen tästä. Ja siellä on ihmisten nimet merkittynä, että näiden lähettien puolesta saa rukoilla. Se rukous on jotenkin meillä, niin kuin meidän DNAssa tässä meidän työssämme. Se mahdollistaa meille monia asioita ja Jumala auttaa meitä monella tapaa juuri rukouksen kautta.
Voitko mainita joitakin tai jonkun sellaisen suuren otsikkotason rukouksen, jonka liittyy tähän Raamatun käännöstyöhön, jos ei nyt puhuta ihan yksittäisen työntekijän puolesta?
Meillä on tuo tavoite 2100 kieltä ja samalla on meillä myöskin tavoite vuosi 2025. Tavoitteena olisi käynnistää Raamatun käännöstyö kaikille niille tarvittaville kielille siihen vuoteen mennessä. Ja toivottavasti järjestämme voi lopettaa Raamatun käännöstyön sitten muutaman vuosikymmenen sen jälkeen, koska kaikille kielille on Raamattu käännetty. Toivon, että ihmiset ryhtyvät rukoilemaan sen tavoitteen puolesta. Kaikille kielille, kaikille kansoille, kaikille ihmisille kuuluu Jumalan sana. Se on heidän oikeutensa ja mahdollisuutensa.
Miten Radio Dayn kuuntelijat voisivat olla mukana tässä teidän Raamatun käännöstyössänne?
Me haluamme lähettää viestin kuuntelijoille. 40 vuotta Raamatun käännöstyötä on takana ja toivottavasti vähintään sama matka edessä. Noin 30 uutta testamenttia. Lukuisia eri muita projekteja ja 30 uutta käynnissä olevaa projektia. Näiden puolesta kannattaa rukoilla. Se, että ne raamatut, joita on käännetty, tulevat käyttöön ja ovat käytössä. Palavat ihmisten sydämessä ja halussa. Ja myöskin ne uudet projektit, jotka ovat menossa, niin niiden puolesta, niiden työn esteiden poistamisen puolesta. Raamatun käännöstö on täynnä esteitä. Ne on poliittisia esteitä, ne on uskonnollisia esteitä, ne on maantieteellisiä esteitä. Ja näiden kaikkien asioiden puolesta toivoisin rukousta.
Jaakko Hautamäki, kiitokset, että olit mukana tässä ohjelmassa. Toivon omasta puolestani ja uskon, että tuhansien radioiden kuuntelijoiden puolesta myöskin siunausta sille työlle, Wycliffe-järjestölle, jota teette. Maailman arvokkaimman ja tärkeimmän kirjan Raamatun kääntämiseksi mahdollisimman monelle kielelle. Olkoon Jumalan siunaus myöskin sinun elämäsi ylle ja sinun palvelutyösi ylle.
Kiitos. Näillä mennään eteenpäin.